Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, այսօր նոյեմբերի 15-ն է, օրը 5-7, ես Անուշ Մկրչյանն եմ, առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում իմ գործընկերների հետ միասին կներկայացնենք օրվա կարևոր իրադարձությունները, ինչպես նաև կխոսենք այն խնդիրների մասին, որոնք առկա են այսօր մեր իրականությունում։ Նախ համառոտ այսօրվա եթերի մասին։ Ընդդիմությունը դեմ կքվեարկի 2013 թվականի բյուջեի նախագծին։ Միսն էժանանում է կաթթանկանում, ինչ տրամաբանությամբ են գյուղացիները սկսել անասունների համատարած մորթը։ Գրքերը Խոսրովի արգելոցի շուրջ ստեղծված պատմությունից հետո թեժանում են։ Հասարակական սեկտորի ներկայացված առաջարկները բնության հատուկ տարածքների պահպանման օրինագծի նախագծի մասին բնապահպանության նախարարության կողմից անտեսվել են։ Մեր մեծերի, արվեստագետների, գրողների ու սպորտսմենների կավեշեն արձանները շարունակում են կոտրվել, շարունակենք մեղադրել հանրությանը, թե պատճառը տեսնենք վատ որակի արձանների մեջ։ Դատարեք ծխելը հենց այսօր կոչ են անում ամերիկացի մասնագետները։ Կունենանք մշակութային անդրադարձ նույնպես, ինչպես նաև կխոսենք բոլորիս հետաքրքրող այլ թեմաների շուրջ, սակայն մինչ այդ տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել աշխարհում մինչև այս պահը, լուրեր։ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս քաղաքում կամուրջ է փլուզվել, առնվազն 2 մարդ զոհվել է, մի մարդ վնասվածներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդագրության համաձայն Վարդենիս կայարանից 2 կիլոմետր հյուսիս գտնվող կամուրջի փլուզման մասին ահազանգը ստացվել է այսօր ժամը 14:27-ին։ Դեպքի վայրը մեկնել 1 մարտական հաշվարկ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը խոստանում է լրացուցիչ տեղեկատվություն տրամադրել ավելի ուշ։ Տուժողներից մեկին Ա. Անտոնյանին տեղափոխել են Վարդենիսի բժշկական կենտրոն։ Փլուզման հետևանքով 3 մարդ մնացել է երկաթ բետոնե կոնստրուկցիաների տակ։ Ժամը 15:20-ի դրությամբ բրկարարները փլատակներից դուրս են բերել Վարդենիս քաղաքի բնակիչ Վ. Սարգսյանի և Սևան քաղաքի բնակիչ Ն. Մարտիրոսյանի դիերը, ասված է հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պաշտոնից ազատել է պաշտպանության 2 փոխնախարարների Դմիտրի Չուշկինին և Ելենա Կազլովային, ովքեր պաշտոնան կարված նախարար Անատոլի Սերդյուկովի օրոք պատասխանատվություն են գրել նախարարության ֆինանսական գործունեության համար։ Սերդյուկովի պաշտոնակությունից օրեր անց Պուտինը աշխատանքից ազատել էր պաշտպանության նախարարի 2 առաջին տեղակալներին՝ գլխավոր շտաբի պետ Նիկոլայ Մակարովին և Ալեքսանդր Սուխարուկովին։ Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիի Արվարձանում Լիլո առևտրի կենտրոնում բռնված խոշոր հրդեհը հաջողվել է մարել։ Մարտիկ չեն դուժել, ապահովագրական ընկերությունները հայտարարել են, որ առևտրականները փոխհատուցում կստանան նյութական կորստի համար։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր 2013 թվականի պետական բյուջեի վերաբերյալ ամփոփիչ ելույթի ժամանակ ազգային ժողովում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ասել է, որ կառավարությունը ներկայացրել է այնպիսի մի բյուջե, որի նպատակն է ժողովրդին ու պետությանը զերծ պահել ավելորդ ցնցումներից ու ռիսկերից։ Ինչևէ, ընդդիմադիր կուսակցությունների մոտ այս նախագիծը տարակուսանք է առաջացնում, վերջիններս պատրաստվում են դեմ քվեարկել։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարել է, որ 2013 թվականի պետական բյուջե ջեի քննարկումները 4 օրով ընդմիջվում են, իսկ պատգամավորները 24 ժամվա ընթացքում պետք է ներկայացնեն առաջարկություններ։ Այս մասին ավելի մանրամասն լսեք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան եթերաժամին։ Կառավարությունը վերջերս ներկայացրեց օրինագծի մի նախագիծ, որն առնչվում է բնության հատուկ տարածքների պահպանմանը։ Հաշվի առնելով, թե վերջին շրջանում բնապահպանական թեմաներում ինչ ակտիվ գործունեություն է իրականացնում հասարակական սեկտորը, բնականաբար այս նախագծի կողքով անտարբեր չէին կարող անցնել այս սեկտորի ներկայացուցիչները։ Հատկապես, որ օր-օրի էլ շիկանում է իրավիճակը Խոսրովի արգելոցի շուրջ, ու դեռ թարմ հիշողություն է օրեր առաջ Խոսրովի արգելանոցի ճանապարհին ոստիկան ների ու բնապահպանների բախումը։ Հիմա ինչ վերաբերում է այս նախագծին, բանն այն է, որ հասարակական սեկտորը նախագծի հետ կապված առաջարկներ է ներկայացրել բնապահպանության նախարարությանը, որն էլ առանց դրան հաշվի առնելու ներկայացրել է կառավարությանը, ինչն իհարկե նոր վրտովմունքի պատճառ է դարձել, ներկայացնում է Լիաննա Մնացականյանը։
Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին օրենքում բացերը լրացնելու նպատակով բնապահպանության նախարարությունը մշակել եւ մի քանի ամիս առաջ ներկայացրել էր օրենքի փոփոխությունների նախագիծ, որը սակայն չի գոհացնում բնապահպաններին։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ էկոլոգիական հասարակական դաշինքի համակարգող բնապահպան Սիլվա Ադամյանը անդրադարձավ նախագծին, որն արդեն ուղարկվել է կառավարություն։ Ադամյանի պնդմամբ հասարակական կազմակերպությունները սեփական նախաձեռնությամբ հասարակական լսումներ էին կազմակերպել, առաջարկություններ ներկայացրել նախարարությանը, որոնք սակայն օրերս պարզվել է, որ չեն ներառվել օրինագծում։
Պահանջում ենք, որ օրենքով սահմանված կարգով նորից անցկացվեն հասարակական լսումներ, որի ընթացքում կքննարկվեն այն բոլոր առաջարկները եւ դիտողությունները, որոնք տվել են եւ հասարակական կազմակերպությունները, եւ գիտական ոլորտը։ Այնպիսի առաջարկություններ, լուրջ գիտական առաջարկություններ են արվել, որոնք ուղղակի չէին կարող անտեսվել բնապահպանության նախարարության կողմից։
Եթե օրինագիծ առանց բնապահպանների առաջարկների հաստատվի, ապա արգելոցները իրենց նպատակին չեն ծառայի, դրանք կնմանվեն արգելավայրերի, ասում է Ադամյանը եւ հավելում, որ օրինագիծն արգելոցներում թույլատրում է ճանաչողական զբոսաշրջությունը, նույնիսկ չսահմանելով, թե որն է դա։
Այստեղ պիտի լինելու է ուրեմն լուրջ տուրիզմ, լուրջ ինչ-որ հյուրանոցներ, ինչ-որ շինություններ, ինչը մեզ համար բացարձակ, ես որպես գիտնահավ գիտության աշխատող, մեզ համար դա բացարձակ անընդունելի է։ Եվ սա վերաբերում է մասնավորապես Խոսրովի արգելոցին, որտեղ սա ամենալուրջ, ամենաթանկարժեք բանն է, որ մենք ունենք այսօր մեր արգելոցներում։ Խոսրովը իրանից ներկայացնում է ուրեմն, ես կարող եմ ասել, նաև բնության հուշարձան բոլորիս համար։ Սա պատմություն է հայ ազգի։
Էկոլոգիական դաշինքի համակարգողը նշում է, որ իրենք նամակով դիմել են վարչապետին և բնապահպանության նախարարին, պահանջել ներառել իրենց առաջարկությունները և այժմ սպասում են պատասխանի։ Ադամյանի կարծիքով անթույլատրելի է արգելոցները դիտարկել որպես եկամտի աղբյուր։
Կարելի է ինչ-որ ձևով փորձել արտասահմանյան օրինակով այն, ինչ որ մենք ենք տեսել, այդ քայլագնացությունը զարգացնել, որպեսզի տուրիստները ինչ-որ մի ուղի ունենան, մոտիկ ավելի բուֆերային զոնա ստեղծել, որպեսզի սրտով չանցնեն արգելոցի և չլինեն այնտեղ կենդանիների միգրացիայի ճանապարհներ, եթե դա լինի կանոնակարգված, բայց մենք ունենք մտավախություն, սիրելիներս, որ մեր երկրում այդ կանոնակարգված տուրիզմը կարող է ուղղակի իրան չարդարացնի և վերածվի աստված գիտի ինչի։
Բնապահպանները մտավախություն ունեն, որ տուրիզմի հետ մեկտեղ արգելոցներում կարող է զարգանալ նաև հանքարդյունաբերությունը։
Մենք Զանգեզուրի տեղամասում տեսնում ենք խնդիրներ կապված հանքարդյունաբերության հետ։ Այս ամեն ինչը բերում է մեզ նրան, որ այդ մտավախությունը վախը կա, և դրա համար այսօր գիտնականները ասում են, ավելի լավ է մենք այդ տուրիզմը լրիվ բաց առնենք արգելոցային տարածքից։
Բնապահպանները հուսով են, որ օրենքի նախագիծն առանց իրենց ներկայացրած կետերի չի մտնի ազգային ժողով։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երբ համատարած ամեն ինչ ցանկանում է, մի քիչ անհավատալի է թվում, որ մի բան կարող է էժանանալ, սակայն փաստորեն նման բան կա։ Ոչխարի միսը 3500 դրամի սարքը 2000 դրամ։ Սրա պատճառն իհարկե այն է, որ տևական ժամանակ է ինչ Հայաստանից իրան ոչխար չի արտահանվում, ու բնականաբար մեր շուկայում մսի քանակը շատացել է։ Էժանացել է նաև տավարի միսը, սա էլ ոչ թե տնտեսական որևէ լուրջ գործոնի հետևանք է, այլ ընդհանրապես հասարակ գյուղացին, ով անասուն է պահում, գումար չունի անասնակետ գնելու համար և ստիպված սպանում է անասուններին։ Այսինքն, եթե առաջին հայացքից թվում է, որ այս էժանացումները իշահ սպառողին են, սակայն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ապագայում անասունի դեֆիցիտ կլինի, ենթադրվում են այլ ցանկացումներ, օրինակ կցանկանա նաև կաթնամթերքը։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի պատրաստած նյութը։
Արագածոտնի մարզի շատ գյուղերում անասնապահությունը ապրուստի հիմնական միջոց է համարվում, չնայած այն բանի, որ մարդիկ շատ անասուններ պահելու հնարավորություն չունեն։ Ներքին բազմաբերդ գյուղի բնակիչներն ասում են, որ այս տարի նրանք ստիպված կլինեն իրենց 1-2 գլուխ անասուններին ևս մորթի ենթարկել, քանի որ անասնակերը աննախադեպ թանկացել է։
Ասենք ունենք երկու հատկով, անասնակեր շատ թանկ, ամեն տարի քիչ էր, էլի այս տարի լավ մի տուկ խոտ 1500-1600 դրամ։ Կովիդ թված եգամուտ իրեն անասնագիր չի առնում։
Որ վաճառ եք այդ կատնամթերքը, չի, չեք կարողանա այդ։
Մսիկին ու խոդիկինը նույնն է, ի՞նչ վաճառ ես։
Իսկ կատ, օրինակ կարակ, յուղ։
Կատ, կարակ, հազիվ ամեն մարդ իր գոյություն
ունի։ Ծավալան ու մետուկ խոդ 1100 ռուբլի է։ Մեր 10 տեղա երկ դեսերիկ, չոր ոչ մի բան չկա։ Յոլա է գերտանք, այնքան ու յոլա։ Եթե կանը ղեկավարություն թող մտածինես գյուղի մասին։
Վերջին օրերին շուկայում մսամթերքի գնի անկում է նկատվում, օրինակ տավարի միսը 2500-ի փոխարեն վաճառվում է 2200 դրամով, ինչը անասունների մասսայական մորթով է պայմանավորված, ասում են մսավաճառները, եւ եթե գյուղացիները մորթը բացատրում են անասնակերի թանկ լինելով, ապա գյուղատնտեսության փոխնախարար Գրիգորի Բաղյանը տարվա այս ժամանակահատվածում դա սովորական երևույթ է համարում։
Գյուղացի վերջի վերջո այդ անասունը պահել է մորթի համար, նա չի պահել, որպեսզի ձմերը ինչ որ կերակրի եւ մթերք ստանա։ Պետք է ասեմ, ինչ որտեղ է ստանը նպաստել է ուրեմը գների անկմանը, մսի գների ուրեմը անկում կա մեր շուկաներում։
Այսինքն դա կապված չի անասնակերի թանկության հետ։
Չէի ասի։
Բաղյանի պնդմամբ գյուղացին այսօր անասնակերի պակաս չունի, քանի որ դեռ ամռանը գյուղնախարարությունը կանխատեսելով խոտի հնարավոր պակասը թույլ էր տվել անտառներում խոտ հնձել եւ պաշարել ձմռան համար։
Գյուղացիներն են հնձել ու կուտակել են։
Բայց Արագածոտնի մարզում կարծես թե անտառներ չկան, հա, ես ինչքանով տեղյակ եմ։
Որոշ անտառներ կան եւ Արագածոտնի մարզում էլ ուրեմն հաշվի են առել, ուրեմն ծղոտը եւ ուրեմն ծորենի եւ գարու ծղոտն են օգտագործում։ Այս եմ կրկնում, այսօրվա դրությամբ կոպիտ կերերի, այսինքն խոտի ծղոտի պակասոր հնարավետությունում չի զգացվում։
Թանկ է, ասում են, որ գյուղացիները չեն կարողանում փաստացի ձեռք բերել այդ անասնակերը։ Այսինքն այդ գինը ինչով է պայմանավորված այդ դեպքում։
Բոլոր դեպքերում գինը առաջարկի եւ պահանջարկի հետ կապված խնդիր է դա։ Եթե դուք ունենք կոնկրետ ուրեմն ինչ որ մեկ գյուղացի, որը որ կեր չունի, կարելի է ուրեմն նրան ուղղություն ցույց տալ եւ այլ եւ այլ։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը սակայն համոզված է, որ խնդիրը մասսայական է եւ մեկ կամ երկու գյուղացու չի վերաբերվում։ Այս իրավիճակում նախարարությունն ու կառավարությունը համապատասխան քայլեր պետք է ձեռնարկեին, բայց որևէ բան այս ուղղությամբ չի կատարվում, ասում է տնտեսագետը։
Քաղաքական պայմանները արդեն սովորական գյուղացին չի կարող անասունի պահել եւ այստեղ պետք է որ գյուղատնտեսության նախարարությունը քայլեր ձեռնարկի կամ կառավարությունը։ Այդպես միշտ հարկարիքը ինքը չունե, որովհետև խոշոր բիզնեսը չի բողոքում։ Արդյունք չկա այս իրավիճակների դեպքում, կառավարությունը ինչ միջոցառումներ պետք կլինի, կամ նույնիսկ այս տարի դեպքը դեռ ունեցել է մասնակապես խնդրեմա, գյուղացիներն ունեն խնդիր։ 17 թվականի բյուջե, որը ինձ գումար կա, նախատեսված չի կամ որևէ միջոցառում նախատեսված չի իրականացնելու համար, ուրիշ կարողանա գյուղացիներից միջակայից փրկել։
Գյուղատնտեսության բնագավառում արդեն կար խոշորացում եւ վերջին իրադարձությունները կնպաստեն նրան, որ գյուղացին հնարավորություն չունենալով անասնապահությամբ զբաղվել կլքի գյուղը, իսկ այդ տարածքում կլինեն օլիգարխներին պատկանող խոշոր ֆերմերային տնտեսություններ, համոզված է Վահագն Խաչատրյանը։
Այս իրավիճակը նպաստում է իսկ գյուղատնտեսության բնագավառում ելավել խոշորացման, ինչ որ տեղանունում արտադրության մեջ կամ հնարավոր շուկայում մնացած սպասարկման բնագավառում, երբ որ խոշորները պետությանը ընդունությանը կարողանում փոքրին կամ միջինների դուրս են շուկայից։
Այս մասսայական մորթը հետագայում կբերի կատնամթերքի էլ ավելի թանկացմանն ու գարնանը նաև մսի դեֆիցիտին, եւ որպես հետևանք դրա գինը նույնպես կբարձրանա։ Նորից կտուժեն սպառողները, ասում է Վահագն Խաչատրյանը։
Այս պայմաններում երբ որ նաև խնդիր է առաջացել արդեն մորթի իրականացնել դրածիչ, պարզվում է կատնամթերքի դերերը սկսեն բարձրանալ։ Դրանից հետո կտուժենք մենք ամենակարևորը։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դաթարեկ ծխելը հենց այսօր, այսպիսի կոչ են անում ամերիկացի բժիշկները նոյեմբեր ամսվա 3-5 օրը, որն ալկերպ անվանում են No Smoking Day։ Թե ինչքան վնաս է պատճառում ծխախոտը, գիտի յուրաքանչյուր բանական մարդ, սակայն թե նրանցից քանիսն են պատրաստ հենց այս վարկյանին մի կողմ նետել ծխախոտը, փորձել է պարզել Նանե Սահակյանը։
Մարդկության ողջ պատմության ընթացքում հանրային առողջությանը սպառնացող ամենամեծ վտանգներից մեկը համաշխարհային առողջապահական կազմակերպությունը համարում է ծխախոտը։ Ըստ նույն կազմակերպության ուսումնասիրությունների, ամեն տարի աշխարհում մահանում է 6 միլիոն մարդ ծխախոտի պատճառով, որից 5 միլիոնը ակտիվ, 1 միլիոնը պասիվ ծխողներ են։ Աշխարհի ծխողների 80%-ը բնակվում են ցածր կամ միջին եկամուտ ունեցող երկրներում, որոնց շարքին է դասվում նաև Հայաստանը։ Այստեղ ծխում է տղամարդկանց կեսից ավելին կանանց 3%-ը, հայտնում է Առողջապահության նախարարության հանրային առողջության բաժնի պետ Ալեքսանդր Բազարչյանը։
Բայց գիտեք էլ ինչի է կանանցմոտ այդպես ցածր, որտեղ մենք մեծ տարբերություն ունենք քաղաքի բնակիչների և մարզային բնակիչների մեջ տարածվածության առումով։ Եվ եթե քաղաքում 8-9% է հասնում, գյուղական համայնքներում 0.5% բան եւ այլն, եւ արդյունքում կամ 1%, դրա համար արդյունքում 3% է գալիս։
Հայաստանում ծխախոտի դեմ պայքարը պետական մակարդակով սկսվել է իրականացվել 2003-04 թվականներին, երբ ընդունվել է ծխախոտի իրացման, սպառման և օգտագործման սահմանափակումների մասին օրենքը, իսկ 2005-ին Հայաստանը միացել է ծխախոտի դեմ պայքարի առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության շրջանակային կոնվենցիային։ Այս տարիների ծխախոտի դեմ պայքարում լուրջ տեղաշարժ կար, համաձայն է և Ալեքսանդր Բազարչյանը, և Հայաստանն առանց ծխախոտի հասարակական դաշինքի համակարգող Արուս Հարությունյանը։
Ծխախոտի դեմ պայքարը չի նշանակում մարդկանց ասել, որ վնասը կամ ինչ-որ մի բան, պետք է պայմաններ ստեղծել։ Ծխախոտի դեմ օրինակ ծխելը թողնելու կլինիկաներ պետականորեն ձեղորայքի տրամադրում, օրենքների նախագծում, մենք ունենք օրենք, չէ՞ մենք, որ ծխելը արգելվում ասենք կրթական, առողջապահական և մշակութային վայրերում, և նրանք չպետք է լինեն ցխարանի։ Պետական մակարդակով պետք է վերահսկվի, դա չպետք է մարդու վրա լինի, որ ինքնին երթուղային տաքսում կրթի վարորդի հետ խնդրելով նրան։
Հայաստանում արգելված է ծխախոտի գովազդը և հեռուստատեսությամբ և փողոցներում։ Մարդիկ սկսել են դժգոհել հասարակական վայրերում ծխախոտի օգտագործումից, նկատում են և բարձրաձայնում, երբ խախտվում է օրենքը։ Այս ամենը Ալեքսանդր Բազարչյանը արդեն ձեռք բերում է համարում։
6-7 տարի առաջ դրա մասին անգամ խոսել չէր կարելի, անգամ խոսել հետաքրքիր չէր, էլի մարդկանց ոչ մի բան չէր տալիս։
Դժվար չէ նկատել, որ հանգստի և ժամանցի վայրերում Հայաստանում առանձնացված է ոչ թե ծխողների փոքրիկ սենյակ, այլ չծխողների։ Դժվար է հանդիպել մի սրճարան, որտեղ ծխելն արգելված է։ Ծխելը արգելված չէ նաև պետական գերատեսչություններում, ծխում են ազգային ժողովի բազմաթիվ պատգամավորներ, կառավարության աշխատակիցներ։ Ծխախոտի օգտագործման դեմ պայքարում Հայաստանը դեռևս չունի անգամ 10 տարվա պատմություն, հայտնում է Ալեքսանդր Բազարչյանը, և Հայաստանի անցած ուղին գնահատում միջինից բարձր, բայց նկատում, որ անելիքներ դեռևս շատ կան։
Կարող է հասարակական վայրերում ծխախոտի օգտագործումը իրոք զրոյացված լիներ, այսինքն հասարակական վայրերը, փակ հասարակական վայրերը ծխախոտի ծուխից ազատ լինեին, կարար դա լիներ տեսականորեն, կարար գովազդը խանութներում անգամ չմնար, կարար այդ ամեն ինչը կարար լիներ, բայց դա ուղղակի ամենօրյա ծանր աշխատանք է, ու այդ անելը բավական դժվար է, որովհետև ցանկացած միջամտություն այս ոլորտում ընդհանրվում է, նաև պահանջում է որոշակի օրենսդրական փոփոխություններ, իսկ օրենսդրական փոփոխությունները շատ բարդ է իրականացնել։
Այն երկրներում, որտեղ ծխողները Հայաստանից շատ ավելի քիչ են, ծխախոտի դեմ պայքարն ունի երկար, տասնյակ տարիների պատմություն, հայտնում է զրուցակիցս, ինչը նշանակում է, որ մեր երկիրը դեռևս երկար ճանապարհ ունի անցնելու։ Ծխելու դեմ երկարաժամկետ պայքար տարած պետությունների կողքին կան նաև պետություններ, որոնք հաջողությունների համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածում են հասել։ Այդպիսի երկրների շարքին է դասվում հարևան Թուրքիան, որտեղ 4 տարի առաջ 2008-ին ծխելն արգելվել է հանրային բոլոր տարածքներում։ Բժիշկները հիշեցնում են, որ ծխելի մարդիկ թթվածնի փոխարեն շնչում են ածխաթթու գազ ու բազմաթիվ այլ վատ ազդեցությամբ նյութեր, նրանք նաև վստահ հայտնում են, որ կարծիքը, թե ծխախոտը հանգստացնում է նյարդերը, թյուր է։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածը կլինի մշակութային։ Քաղաքային մշակույթը թերևս ձևավորվում է շարքային քաղաքացու հույսով, որ եթե անգամ արվեստից ոչինչ չի հասկանում, սակայն գեղեցիկի կողքով անցնելիս զգում է, որ արժեքավոր է, կարևոր է։ Այսօր մեր քաղաքը մշակութային ձևավորման մի փուլում է, որտեղ որակը, գեղեցիկը, բովանդակություն պարունակողը խառնվել է անորակի, ավելորդի ու անհասկանալիի հետ։ Հիմա այլ քաղաքային նստարանների վրա հայտնվում են մեր մեծերի կավե արձանները, որոնք չանցած մի կարճ ժամանակահատված կոտրվում են։ Այս ամենում մեղադրել հասարակությանը թերևս ամենահեշտն է։ Մարդիկ ցանկանում են նկարվել արձանի հետ, արձաններ ապրում է հենց այն ժամանակ, երբ մարդը մոտենում է նրան։ Բնականաբար այս իրավիճակում այլ հարցեր են բարձանում. Ինչու են արձանները այն նյութից, որը որ հեշտ կոտրվում է։ Լսենք Աննա Բարսեղյանին, ով զրուցել է հենց քանդակների հեղինակի հետ։
Մեր մեծերը մեր կողքին նախագծի շրջանակներում ստեղծված հայ մետերի քանդակները քաղաքում ժամանակավոր բնույթ են կրում։ Դրանք հետագայում տեղափոխվելու են համապատասխան թանգարաններ։ Այսօր մեզ հետ զրույցում նշեց արձանների հեղինակ քանդակագործ Սուրեն Մելքոնյանը.
Եթե քաղաքացիները չվնասեին, հնարավոր էր մի քիչ ավելի երկար թողնել։ Այսօր ես քաղաքապետ անում եմ, իմացա, որ գիշերը հարբած մեկը էլի Մաթեոսյանի վրա պարելա։ Չգիտեմ, թրվվացելա, պարել են, ասում ինչ են ասում, տեսա խցիկը նայել են, հարբած եկա բարձրացավ արձանի վրա, կանգնել էր ծնկներին այդ աստիճան։ Վնասվել են ֆրոնզի արձան, հա։ Այդ էլ պատճառը նա, որ կինո Մոսկվայի տակ կլուբ կա, ուներից էլ են հարբած դուրս գալիս։ Խմած մարդու դատողության չնորիվ այս մեր վնասները։
Թրծակավը եղանակ չի ճանաչում, ցանկացած եղանակի դեմ դիմացկուն է, ասում է քանդակագործը, չի քայքայվում։ Սա եթե չվնասի մարդը, եղանակը չի վնասի ոչ մի կերպ, ասում է Սուրենը, խնդիրը մարդկանց վարվելակերպն է։
Պատկերացրեք, այսօր մեր սրբավայրերում գնում են, չէ՞, այն փչելի ներկերով իրանց անուններն են պատերի վրա գրում, կամ չգիտեմ, սերեն խոստով անում մեկը մյուսին, կամ ավելի վատ բաներ են անում։ Եթե այս ժողովրդի մեջ կա հենց շերտ, որը ունակա տենց բան անելու, դուք ոնց եք կարծեք, նյութին չկպնենք էլի, նյութը նյութա, պահեք, կպահպանվի, ինչ ա եղել, հո դա չի ստեղծած վրեն պարելու համար, հա։ Իսկ եթե գեղագիտական արժեքի մասին խոսանք, էդ էլ արդեն ուրիշ հարց է, թող լուրջ մարդկանցից, ովքեր արվեստից լավ հասկանում են, արվեստաբաններով հավաքվեն, նստեն, քննարկվի այդ հարցը, թող քննադատվի, ես պատրաստ եմ լսել քննադատություն։
Մեր մեծերը մեր կողքին նախագիծը Երևանում մեկնարկել էր այս տարվա գարնանը։ Երևանի քաղաքապետարանի պատվերով քանդակագործ Սուրեն Մելքոնյանը նախագծի շրջանակներում պատրաստել է 9 արձան։ Այն հարցին, թե որքան գումար է ծախսվել քաղաքապետարանի կողմից քանդակների պատրաստման վրա, Երևանի քաղաքապետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորքյանը պատասխանեց։
Բարերար մեկը եղել է, ով վճարել է ամբողջ աշխատանքը, համար տեղեկանալ ծրագրի մասին, բավականին հավանել է ծրագիրը, ինչպես մեզ են իրազեկել։ Եվ ցանկանալով անհայտ մնալ, ինքը պատրաստակամություն է հայտնել վճարել, և դրա համար մենք տեղյակ չենք, թե կոնկրետ ինչ գումար է ինքը արժեցել, բայց ինքն է վճարել։ Չգիտենք, նույնիսկ ասենք մարդ կամ կազմակերպություն։
Երևանի տարբեր վայրերում տեղադրված Պարուր Սևակի, Հրանտ Մաթևոսյանի, Եղիշե Չարենցի, Մհեր Մկրտչյանի և Տիգրան Պետրոսյանի արձանների շարքը մեկ շաբաթից կհամալրվի նաև 4 այլ՝ Սայդնովայի, Մինաս Ավետիսյանի, Հրաչյան Ներսիսյանի և Ավետիք Իսայակյանի քանդակներով։
Ամբողջ աշխարհում նման պրոյեկտներ գոյություն ունեն, այսինքն քաղաքային ինստալացիա, քաղաքը ձևավորվում է, մարդիկ շփվում են այդ քանդակների հետ։ Նյութը ստեղ արդեն էական չի կարող էր նույնիսկ թղթից լինել, եթե հնարավոր է, իհարկե, տենց բան։
Իսկ այն հարցին, թե ինչքան ժամանակ է Սուրենը ծախսել քանդակների ստեղծման վրա, պատասխանեց.
Եթե կարճ աշխատած վրեն, ուրեմն լավը չի, չէ՞, տենց բան չկա, ինչի պոետը բանաստեղծություն է գրում, պահիտակ մտահաղացումը գալիս է, գրում է, չէ՞, հիմա որ ինչ այդ ակնթարթումը արե, հաշվենք, չէ՞, վրեն երկար չի աշխատել, լավը չի, ժամկետը ընդհանրապես կապ չունի արվեստի գործի մեջ։
Այդ որ տեսնում եք ձեր արձանի հետ ինչ-որ բան է կատարվում, ի՞նչ եք զգում։
Եթե սիրտս չցավար, ես չէի վերականգնի, ես ոչ մեկին գարանտիա չեմ տալի իմ արած աշխատանքի համար, գիտեք, այսքան ժամանակ կապրի կամ այնքան կապրի, քարա, բրոնզա, ամեն ինչն էլ հնարավոր է վնասել, եթե վնասվեց, որ քանդակագործը կարա իր բոլոր գործերին, չէ՞, հազարատ հուշարձան է լինում։
Իսկ Մաթևոսյանին արդեն…
Չէ, դեռ չեմ հասցրել։ Իմ ձեռներ ես էս պատվերը ոչի կվերցնեի, քան գործ ունեի, որ խեղդված է, ինձ պրոստը ոչ թե ասեմ խնդրեցին, թե մի խոսքը վարանքը մարդ կար, ծանոթ կար, ասեց պետք է արվի, ես էլ արեցի։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Դասական երաժշտության սիրահարները քաղաքում կարծես թե շատանում են։ Համենայն դեպս վերջին շրջանում Արամ Խաչատրյանի մեծ համերգասրահում տեղի ունեցող համերգներն անցնում են լեփ-լեցուն։ Նոյեմբերի 17-ին ներհանդիսատեսը դասական երաժշտության հաճելի երեկո անցնելու մեծ հնարավորություն կունենա։ Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբը մենակատար դաշնակատար Յան Լիշեցկու հետ համատեղ համերգով կներկայանա։ Համերգից մանրամասներ կհաղորդի Էլեն Չիլինգարյանը։
17-ամյա Դաշնակահարյան Լիշեցկին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ Երևանում նոյեմբերի 17-ին կայանալիք իր համերգի համաձայնությունը տվել է առնվազն 1 տարի առաջ։ Առհասարակ երիտասարդ Դաշնակահարի ժամատախտակում առաջիկա տարին ծրագրված է։ Իսկ մինչև 2013-ի նոյեմբեր ամիսը նախատեսված բազմաթիվ համերգների տոմսերը սպառված։ Լեհական ցակում ունեցող եւ Կանադայում բնակվող երաժիշտը, այսպես կոչված, ոչ երաժշտական ընտանիքից է։ Յանի մայրը մեզ փոխանցեց, որ նույնիսկ դեմ են եղել, որ որդին ընտրի երաժշտի մասնագիտությունը, սակայն իր խոսքով տեսնելով, որ դա նրան մեծ երջանկություն է պատճառում, այժմ իրենք են զոհաբերում իրենց ժամանակը, ճանապարհորդելով նրա հետ։
The local teacher in my hometown, which is Calgary. I don't really remember what I thought at age 5. It's a little bit hard. I don't think many.
Ինձ նվագել սովորեցրել է մեր դպրոցի երաժշտության ուսուցչուին։ Լավ չեմ հիշում, արդյոք դուրս եկավ դա 5 տարեկանում, թե ոչ, քանի որ իմ ծնողները երաժիշտ չէին և երբեք չեն ստիպել, որ երաժշտության հետ կապված որևէ բան անեմ, բայց պետք է, որ հավանած լինեի, եթե շարունակեցի և շարունակում եմ նվագել։
Նվագախմբի հետ համերգի առաջին փորձը 9 տարեկանում էր։ Դրանից հետո նվագել է աշխարհի ամենահեղինակավոր դահլիճներում եւ նվագախմբերի հետ, ինչպես նաեւ պայմանագիր է կնքել հանրահայտ Deutsche Grammophon դասական երաժշտության ձայնագրման ստուդիայի հետ։ Մինչ օրս քննադատները նրան անվանել են իր տարիքի ամենակայացած երաժիշտ, ամենատաղանդավոր երիտասարդ դաշնակահար, նույնիսկ հանճար։ Ինքը չի սիրում, երբ իրեն այդպես են անվանում։
I am a hardworking young person and I'm very lucky in what I do. Very nice, I'm happy generally that people like it and that's
Ես պարզապես աշխատասեր երիտասարդ եմ եւ շատ հաջողակ եմ գործում։ Երջանիկ եմ, երբ հանդիսատեսը գոհ է։ Դա իմ աշխատանքի ամենամեծ գովասանքն է։ Ինձ համար ավելի կարևոր է, թե նրանք ինչ զգացմունքներով դուրս կգան դահլիճից, այլ ոչ թե ինչ կգրեն, ասենք, մի քանի քննադատներ։
It's a little bit not reflective really of how it felt necessarily in the hall.
Դեռևս ոչ այդքան երկար դաշնակահարի իր կարիերայի ընթացքում հասցրել է մրցանակ ներշահել, սակայն խոստովանեց, որ իր ստացած ոչ մի մրցանակ շատ թանկ չէ իր համար, եւ որ հաճախ մասնակցել է մրցույթներին ոչ թե գումարի կամ առաջին մրցանակ շահելու համար, այլ որ եզրափակչում հնարավորություն ունենա նվագել նվագախմբի հետ։
Բավականին վաղ տարիքից այլևս չէի մասնակցում մրցույթների, քանի որ տարեկան մոտ 100 համերգ ունեմ եւ մրցույթների համար ժամանակ չի մնում։
Բացի նվագելը սիրում է կարդալ, զբոսնել, ֆիլմեր դիտել, շփվել ինչպես իր տարեկիցների, այնպես էլ ավելի մեծ եւ փորձառու մարդկանց հետ, բայց ամենաշատը թռչել։
I play to fly and not fly to play. So
you play you mean you
Մայրս կատակով ասում է, որ ես համերգներ եմ տալիս, որպեսզի հնարավորություն ունենամ ինքնաթիռով թռչել, բայց դա այդպես չէ։ Առաջին հերթին երաժշտությունն եմ սիրում, հենց համերգ տալու համար ճամփորդելն է ինձ հաճույք պատճառում։
The music first for me, the fact that I'm going and playing a concert, that's what makes me excited.
Մեզ փոխանցեց, որ երաժշտի կրթությունը ստանալուց հետո ցանկանում է նաև բիզնես և կոմերցիա սովորել։ Մոր խոսքով իրենք են դա պնդում։
I'm not sure exactly where, probably somewhere in the world. And how did they get there? Probably by flying.
Համոզված չեմ, որտեղ կլինեմ 10 տարի հետո։ Գուցե մի երկրում և այնտեղ կհասնեմ ինքնաթիռով։ Ինչ եմ անում այնտեղ։ Գուցե համերգ եմ տալիս։ Համոզված չեմ։ Չեմ սիրում ապագան ծրագրավորել, ներկայով եմ ապրում։
You with present?
Yes, very much so.
Մեծ հետ զրույցում նշեց, որ իր նվագելու վրա ազդեցություն է թողնում եղանակը, տրամադրությունը, հանդիսատեսի ընդունելությունը եւ այլն։ Կարևոր է ամեն անգամ բեմ դուրս գալիս մի փոքր հուզված լինել, քանի որ այդ դեպքում լավագույն ձևով ես նվագում, ասաց նա։ Երևանում բեմ դուրս կգա երիտասարդական նվագախմբի հետ, Շումանի դաշնամուրային կոնցերտը կատարելու։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Love me tender, love me sweet.
Love me tender, երգը, որ լսում ենք հիմա, Elvis Presley rock'n'roll-ի արքայի կատարմամբ առաջին անգամ հնչել է հենց այսօր, 1959 թվականի նոյեմբերի 15-ին, երբ Նյու Յորքում լույս տեսավ համանուն երգի ֆիլմը, որն ավելի ուշ կինոքննադատները անվանեցին rock'n'roll-յան western։ Իդեպ ֆիլմում Presley-ն առաջին անգամ հանդես է գալիս որպես դերասան։
All my dreams fulfill For my darling, I love you
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը այս ժամվա համար։ Մեր հաջորդ եթերը 19:00-ին, ինչպես նաև այցելեք մեր կայքեջը azatutyun.am, ծանոթանալու լուրերին եւ այն տեսանյութերին, որոնք օրվա ընթացքում կառաջարկեն իմ գործընկերները։ Ուղիղ եթերում աշխատում էր Անուշ Մկրչյանը, հնչյունային բանակի մոտ էր Եկատերինե Պողոսյանը։ Պահպանեք բարձր տրամադրություն ամբողջ օրվա ընթացքում։